Ірі компаниялар үшін бизнес қалай аккредиттелген жеткізуші бола алады? Ұлттық экономика министрлігі Қазиндустрия акционерлік қоғаммен бірлесіп, келесі салаларда жұмыс істейтін немесе өнім өндіретін шағын және орта бизнес кәсіпкерлер үшін мұнай және газ, металлургия және тау-кен қазу өнеркәсібі жеткізушілерді дамыту қызметі жобасын іске қосты. Сізде бәсекеге қабілеттілікті арттыруға, халықаралық сертификат алуға және тауарды немесе қызметті жеткізу саласындағы жаһандық стандарттарға қол жеткізуге мүмкіндік болады. Қатысушы компания іріктеудің келесі критерийлеріне сәйкес болуы тиіс. Сайттағы және әлеуметтік желілердегі жаңалықтарды қадағалаңыздар және қатысыңыздар. Жобаны Ұлттық экономика министрлігі, Дүниежүзілік банк қолдауымен жүзеге асырады.